Sciencistoj el NASA informis pri eksterordinara malkovro koncernanta elementon necesan por vivkreiĝo sur Encelado, unu el pli ol cent lunoj de la Saturno. La esploroj konfirmis krome, ke en la oceano, troviĝanta sub ĝia glacikupolo, troviĝas mistera fonto de kemia energio, kio kreskigas la verŝajnon, ke la vivo povas tie evolui kaj dauri. Tiu ĉi nova malkovro de astronomoj de NASA baziĝas sur donitaĵoj de la sondilo Cassini, monitoranta la gigantan elŝprucon de glacigrajnoj kaj akvovaporo sur tiu ĉi Saturna luno. Jam pli frue oni konfirmis, ke ĝi estas riĉa je organikaj kombinaĵoj necesaj por la vivo. Nun la listo estis vastigita je hidrogena cianido. Laŭ Jonah Peter, doktoriĝanto en Harvard Universitato, ĉi tiu malkovro estis aparte ekscita, ĉar temas pri elirpunkto por plimulto de la teorioj pri vivdeveno. Hidrogena cianido, kiu estas forta veneno, estas unu el la plej gravaj kaj ĉiuflankaj partikloj necesaj por kreiĝado de aminocidoj, sur kiuj baziras konata al ni vivo. La malkovro krome malkaŝas ankoraŭ unu gravan aspekton, kiu povus esti nemalhavebla por konservi la menciitan vivon. Tio estas la fonto de kemia energio en la oceano de Encelado. Kevin Hunt el Jet Propulsa Laboratorio de NASA, la kunautoro de la esploroj, asertas, ke se laŭ la vidpunkto de energio metanogenezo memorigas etan horloĝan baterion, la nunaj esploroj elmontras, ke la oceano de Encelado povas oferti ion en la speco de automobila akumulatoro, kapabla liveri grande kvante energion al ciu ce estatie vivo. Encelado evidentiĝas do unu el la plej promeso plenaj lokoj en nia sunsistemo, se temas pri la serĉado de la vivspuroj.